าลลาวได้หับส่วนแบ่งในมูลค่ารวม1,500ล้านดอลลาร์สําหรับค่าธรรมเนียมสัมปทานและเงินปันผลจากการดําเนินกิจการของกลุ่มลงทุนขุดค้นแร่ธาตุเซปูนในช่วงปี2003หา2020ทรงฤทธิ์ผลเงินมีรายงานเกี่ยวกับเรื่องนี้มาเสนอทานจากบางกอก
เจ้าหน้าที่ขั้นสูงในกระทรวงการเงินเปิดเผยว่าบริษัทลานซางมินเนอรัลจำกัดจากจีนผู้ลงทุนขุดค้นแร่คำและทองแดงที่เหมืองแฮเซปูนเมืองวีรบุรีแขวงสวรรณเขตได้ส่งมอบพันธะให้กับรัฐบาลลาวในมูลค่ารวม 1,500 ล้านดอลลาร์สหรัฐสำหรับค่าทรัพยากรแร่ธาตุค่าภาษีและเงินปันผลจากกำไรของบริษัทในช่วงปี2003หา2020ผ่านมาซึ่งในระยะดังกล่าวบริษัทลานซางมินเนอรัลจำกัดสามารถขุดค้นและผลิตคำแท่งได้ในปริมาณรวม 1,200,000 ออนซ์และทองแดงแผ่นอีกกว่า1ล้านตันที่ส่งออกไปต่างประเทศทั้งหมดส่วนในปี2021ก็คาดว่าบริษัทลานซางมินเนอรัลจำกัดจะส่งมอบพันธะให้รัฐบาลลาวในมูลค่า2ล้านดอลลาร์สหรัฐที่เป็นส่วนแบ่งจากการส่งออกคำแทง 200,000 ออนซ์และทองแดงแผ่น 72,000 กว่าตันโดยในระยะผ่านมาได้มีการสำรวจพบแร่ธาตุในลาวหลายกัวหาห้อย70แหล่งกวมเอาเนื้อที่กว้างกว่า 162,104 กิโลเมตรมณฑลคิดเป็น 68% ของพื้นที่ทั้งหมดของลาวในนี้ทางการลาวได้อนุญาตสัมปทานให้แก่เอกชนลาวและต่างชาติไปแล้ว649รายใน942กิจการทั่วประเทศส่วนแหล่งผลิตไฟฟ้า90แห่งที่มีกำลังติดตั้งเกือบ 11,000 เมกะวัตต์ในนี้ก็ได้ส่งไปขายให้ไทย 5,620 เมกะวัตต์ด้วยนั้นก็สร้างรายรับให้กับรัฐบาลลาวได้เพิ่มขึ้นนับมือดังจะเห็นได้จากการผลิตด้านพลังงานและบ่อแฮของลาวเพิ่มขึ้นถึง 16% ในปี2020ดังที่ท่านดาววงพรแก้วรัฐมนตรีกระทรวงพลังงานและบ่อแฮได้ให้การยืนยันว่าม
ูลค่าการผลิตของคะแนนการพลังงานระบบแห่เฉพาะในปี2020สามารถปฏิบัติได้ 31,468 ตึกกีบเทียบใส่ปีผ่านมามันเพิ่มขึ้น 16% ในนี้คะแนนพลังงานปฏิบัติได้ 1,616 ตึกกีบเทียบใส่ปีผ่านมามันเพิ่มขึ้น 33% ส่วนคะแนนบ่อแห่ปฏิบัติได้ 10,851 ตึกกีบเทียบใส่ปีผ่านมามันลดลง 7% แต่เมื่อเทียบใส่กับแผนการแล้วมันปฏิบัติได้ 113%
แต่ยังได้ก็ตามปัญหาที่มีความยุ่งยากเพิ่มขึ้นและได้เกิดขึ้นอย่างกว้างขวางอยู่ในลาวในปัจจุบันนี้ก็คือการขัดแย้งเกี่ยวกับสัมปทานขุดค้นบ่อแฮระหว่างประชาชนลาวกับภาครัฐและเอกชนผู้ลงทุนในโครงการซึ่งมีสาเหตุมาจากการที่เอกชนลาวได้ขายต่อสัมปทานให้กับนักธุรกิจชาวต่างชาติเพราะบ่มีเงินทุนที่จะนำใส่ในการขุดค้นบ่อแฮดังกล่าวซึ่งเหตุให้พนักงานรัฐที่เกี่ยวข้องในการอนุญาตสัมปทานขุดค้นบ่อแฮมองว่าเป็นการปฏิบัติบ่ถูกต้องตามระเบียบกฎหมายจึงได้ฟ้องห้องเป็นคดีความในศาลและส่งผลกระทบต่อเนื่องถึงประชาชนลาวที่อยู่ในเขตสัมปทานที่คัดแย่งกันดังกล่าวด้วยดังที่ผู้ประสานงานองค์การที่บ่ขึ้นกับรัฐบาลในลาวได้ยกตัวอย่างถึงกรณีคัดแย่งดังกล่าวอยู่ในแขวงขมวนว่า
เดี๋ยวนี้บ่แฮอยู่แขวงขมวนนี่บ่มีโครงการใดที่บ่มีข้อคัดแย่งเรื่องการคุ้มครองบ่เอาไรคนลาวขอสัมปทานน้ำรัฐบาลได้แล้วบ่มีขึ้นไปเอาต่างประเทศมาเฮ็ดเอาจีนมาเฮ็ดเอาออสเตรเลียมาเฮ็ดแล้วที่กันขอคัดแย้งอันนี้เกิดขึ้นปัจจุบันนี้ศาลหรือว่าอัยการนี่บอกว่าอันนี้มันคดีแพ่งมีสัญญาตำรวจเราบ่แม่นอันนี้ควรต้องจับเหตุผลของมันก็แท้เลยมันย้อนคนลาวเอานี่ได้โครงการแล้วก็ให้ต่างประเทศสัมปทาน
ส่วนเครือข่ายการพัฒนาแบบเปิดซึ่งเป็นองค์การบ่ขึ้นกับรัฐบาลในลาวเช่นเดียวกันรายงานว่ารัฐบาลลาวได้อนุญาตสัมปทานที่ดินให้บรรดานักลงทุนลาวและต่างชาติใน1,758 โครงการที่มีพื้นที่สัมปทานรวมถึง 11,754,417 เฮกตาร์แต่จากการสำรวจพบว่านักลงทุนได้มีการนำใส่ที่ดินตัวจริงในเนื้อที่รวม 549,248 เฮกตาร์ซึ่งคือเป็น 4.67% เท่านั้นของพื้นที่สัมปทานทั้งหมดในนี้ก็เป็นการอนุญาตสัมปทานโดยคันทองทิน1,331โคร ครงการจึงเฮ็ดให้รัฐบาลลาวกวดกาได้บ่ทั่วถึงและสามารถยึดที่ดินของรัฐที่ถูกยักยอกไปโดยผิดกฎหมายกลับคืนมาได้เพียง 20,000 เฮกตาร์เท่านั้นส่วนการก่อสร้างเขื่อนก็ได้ยกย้ายประชาชนไปอยู่เขตจัดสรรใหม่หลายกว่า 100,000 คนซึ่งส่วนใหญ่ก็ยังบ่มีที่ดินทํากินแต่อย่างใดรายงานจากบางกอกสงฤทธิ์พลเงิน VOA